Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է կեսժամյա աշխատանքը, օրը չորեքշաբթի է, թվականի հոկտեմբերի 19-ն, Իրանում 1401 թիվն է, մեհրամսի 27-ը։ Ծրագրացանքի ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ հերթականությամբ, կլսեք քաղաքական մեկնաբանող հոդված, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, ասենք, որ մեզ մոտ Իրանում ժամը 12:54 րոպե, Հայաստանում ժամը 13:24 րոպե։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Ֆալախ, Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
سورة فلاخ هنون وغرمات يبارگو تستطو هسا يس اپاوينومم تايگالوشسي استطون اين بولور چاريكنريز بور عراريل يب چاريكيز اين چاراگورزي يرب كشيروف نرخوشوم يب چاريكيز نرانز اوفكر همايلوف پچومن هنگوشنرون և թուլացնում են ամեն մի վճիր, և ամեն մի նախանձից, երբ նախանձում է։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ առաջարկում է լսել քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է, 8 երկիր պահանջել է պարզել Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական գործնեության չափերը։ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Վենեզուելան, Զիմբաբվեն, Չինաստանը, Կուբան, Նիկարագուան և Սիրիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի առաջին նիստում պահանջել են հնարավոր բոլոր մեխանիզմներով պատասխանել Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների ռազմական կենսաբանական գործնեության վերաբերյալ հարցերին։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական գործնեության պատճառով վերոնշյալ երկրները պահանջել են ակտիվացնել կենսաբանական զենքի մասին կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը։ Այն սահմանում է, որ կոնվենցիայի ցանկացած անդամ երկիր, որը գտնում է, որ մեկ այլ երկիր խախտում է դրա դրույթներից բխող պարտավորությունները, կարող է բողոք ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման ժամանակ, երբ ռուսական կողմը գրավեց որոշ տարածքներ, որտեղ գտնվում էին կենսաբանական լաբորատորիաները, բացահայտվեցին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության բյուջեյով և աջակցությամբ գործող այդ կենտրոնների գործնեության գաղտնի կողմերը, հատկապես տարբեր պաթոգեն նյութերի արտադրությունը։ 2022 թվի մարտին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաների աշխատակիցներից ստացված փաստաթղթերի համաձայն Կիևը փորձում է անհապաղ ոչնչացնել Միացյալ Նահանգների վերահսկողությամբ իրականացվող ռազմական կենսաբանական ծրագրի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, քանի որ տեղեկատվության արտահոսքը մտահոգել էր Պենտագոնին։ Չնայած Պենտագոնի անմիջական աջակցությամբ Ուկրաինայում կենսաբանական կործանարար գործնեության անհերքելի ապացույցների արկայությանը, Վաշինգտոնը դեռ պնդում է, որ այդ ապացույցները կեղծ են։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Չժաո Լիջյանը հայտարարել է. Ուկրաինայում գործող 30 ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաներն ըստ Ռուսաստանի հաղորդագրությունների ոչնչացվել են։ Այդ լաբորատորիաների տեղակայումը հատկապես Ռուսաստանին հարևան երկրներում, օրինակ Ուկրաինայում, իրականում նպատակ ունեն կենսաբանական սպառնալիքներ ստեղծել Ռուսաստանի դեմ։ Այս բացահայտումը ցույց է տալիս Վաշինգտոնի իրական ու անմարդկային բնույթն ու նպատակները եւ Ուկրաինայի հետ պաշտպանական համագործակցության քողի ներքո տարբեր կենսաբանական նյութերի արտադրությունը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը պնդում է, որ Վաշինգտոնը չունի լաբորատորիաներ Ուկրաինայում, մինչդեռ ապացույցները ցույց են տալիս, որ Պենտագոնն ուղղակիորեն ղեկավարել է այդ լաբորատորիաները, իսկ ամերիկյան կապալառուները ղեկավարել են կենսաբանական նյութերի հետ կապված նախագծեր։ Ըստ Ռուսաստանի Զինուժի միջուկային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ուժերի ղեկավար Իգոր Կրիլովի, Ուկրաինայի տարածքում ստեղծվել է ավելի քան 30 կենսաբանական լաբորատորիաների ցանց, որոնք աշխատում էին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության համար, սակայն Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունից հետո ռազմական կենսաբանական ծրագրի հետ կապված ամեն ինչ անհետացել է։ Թեհրանը խոսում ժամը 13-ն է, Երևանում 13:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ կհաղորդենք կարճ լուրեր։ Երիտասարդ գիտնականները հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրում պատժամիջոցների չեղարկման հարցը հստակ չի նշվել։ Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանից զենիթահրթիռային համալիրներ գնելու հնարավորությունը։ Իրանահայ պատգամավորը նշել է, ազգային շահերը պաշտպանելու համար սեղանին են բոլոր տարբերակները։ Էրշադին ասել է, օտար երկրյա կառավարությունները չպետք է միջամտեն Իրանի ներքին գործերին։ Ոչ ոք չի կարող մեղադրել Հայաստանին իր պարտավորություններից խուսափելու համար, ասել է Փաշինյանը։ Պենտագոնը չի հաստատել Իրանից Ռուսաստան հրթիռների ուղարկելու մասին լուրերը, իսկ Լիվերպուլի լավագույն խաղացողը չի մասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Այս եվ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Չորեքշաբթի օրն Իրանի մի խումբ երիտասարդ գիտնականներ հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Բարեկամներ հանդիպման մանրամասները կհրապարակվեն առաջնորդի մամուլի գրասենյակից ստացվելուց հետո։ Ներկայացնելով պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների վերջին կարգավիճակը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ասել է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի խնդիրներից մեկն այն է, որ պարտավորությունները հստակ սահմանված են, սակայն պատժամիջոցների չեղարկման հարցը հստակ նշված չէ։ Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ բանակցություններում Իսլամական Հանրապետության նպատակը լավ և կայուն համաձայնության հասնելն է և հավելել, որ Թեհրանը կվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, երբ ունենա համապատասխան երաշխիքներ։ Նա նշել է, որ Իրանը պատրաստ չէ ամեն տեսակ համաձայնության, որը կարող է վնաս պատճառել, և ցանկանում է ողջամիտ համաձայնություն, որը կապահովի երկրի շահերը։ Աբդոլահյանն անդրադարձել է նաև Թեհրանին ուղված Միացյալ Նահանգների անհիմն խնդրանքին և նշել, Միացյալ Նահանգները Իրանից պահանջել էր գեներալ Սուլեյմանի սպանությանը մասնակցած 60 ամերիկացիների անունները հանել սև ցուցակից, Սակայն այդ խնդրանքն անտեղի էր, այդ հարցն Իրանի կարմիր գիծն է։ Աբդոլահյանը նաև ընդգծել է, որ Իրանը շարունակում է ջանքերը ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրադադարի հաստատման և կողմերին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու համար, սակայն արևմուտքը շարունակում է զենք ուղարկել Կիև։ Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանի հետ պաշտպանական նոր գործարքներ կնքելու հնարավորությունը, զենիթահրթիռային համալիրներից զատ, ինչպիսին է Ակաշը և անօդաչու թռչող սարքերի և այլ զինամթերքի հնարավոր գնումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և նրա գործընկեր Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Շրի Ռաջնաթ Սինգի երկկողմ հանդիպման ժամանակ ուշադրության կենտրոնում է եղել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության խորացումը, որը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 18-ին Գանդիագար քաղաքում Դեպ Էքսպո 2022-ի շրջանակներում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հյուսային իրանահայության ներկայացուցիչն անդրադառնալով Արաքս ընդհանուր գոտում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորավարժությունների անցկացմանն ասել է. ազգային շահերը պաշտպանելու համար սեղանին են բոլոր տարբերակները։ Արա Շահվերդյանը ասել է, իսլամական հանրապետությունը բազմիցս նախազգուշացրել է իր սահմանների մոտ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները չհանդուրժելու մասին, անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մեծ զորավարժություններին, Շահվերդյանը հավելել է. Այս զորավարժություններում առաջին անգամ իրականացվել է Արաքսիս տեխնիկա տեղափոխելու գործողությունը, որը ցույց է տալիս, որ ազգային շահերը պաշտպանելու համար բոլոր տարբերակները սեղանին են և դա կատակ չէ։ Մակում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչի տեղակալը դատապարտել է Եվրոպայում Իրանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների նկատմամբ ցանկացած բռնություն և ասել, որ օտարերկրյա կառավարությունները և Թեհրանում նրանց դեսպանությունները չպետք է միջամտեն Իրանի ներքին գործերին։ Զահրա Էրշադին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի իրավական կոմիտեում հայտարարել է, որ Եվրոպայում իրանցի դիվանագետների և դիվանագիտական ու հյուպատոսական կենտրոնների նկատմամբ բռնության վերջին դեպքերն աննախադեպ են եղել, ինչը վկայում է, որ դրանք հակաիրանական կազմակերպված արշավի մաս են կազմում։ Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կարող է որևէ մեկը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում գտնել Հայաստանի տարածքին վերաբերող միջանցքի մասին։ Իհարկե ոչ, այս մասին Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Մեկ այլ գրառման մեջ նա նշել է, արդյոք Հայաստանը ստանձնում է որևէ միակողմանի պարտավորություն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախճևանի միջև նոր ճանապարհներ կառուցելու հարցում։ Ոչ, կարող է դա տեղ ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնությամբ։ Այո, Հայաստանը պատրաստ է դա անել իր օրենսդրությանը համապատասխան, անհրաժեշտ է Ադրբեջանի դրական արձագանքը։ Փաշինյանը հավելել է, որ թույթը և արձագանքն ապացուցում են, որ ոչ ոք չի կարող մեղադրել Հայաստանին իր պարտավորություններից խուսափելու համար։ Ես կրկնում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բացել երեք անցակետ՝ մեկ պարտավորությունները կատարելու և տարածաշրջանի բազմակողմանի ապաշրջապակման արդյունքում առաջացող հնարավորությունների օգտագործման ուղղությամբ աշխատելու համար, նշել է վարչապետը, հիշեցնելով կառավարության համապատասխան որոշման մասին։ Արձագանքելով Գերմանիայի դեսպանի հակաիրանական գրառմանը, Լոնդոնում Իրանի իսլամական հանրապետության գործերի հավատարմատարն անդրադարձել է Գերմանիայի ագրեսիայի պատմությանը և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի նկատմամբ անհավատարմությանը, նշելով, ունենալով նման պատմություն, Գերմանիա խոսում է մի քաղաքակիր ժողովրդի պատժի մասին, ամաչեք ձեր կեղծավորությունից։ Ավելի վաղ Լոնդոնում Գերմանիայի դեսպան Միգել Բերգերն իր թվիտերյան միկրոբլոգում անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել ուկրաինական պատերազմում Իրանի կողմից Ռուսաստանին սպառազինություն տրամադրելու վերաբերյալ և պահանջել պատժել Իրանին, ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառելով։ Արձագանքելով այդ թվիտին, Լոնդոնում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Սեթ Մեդի Հոսեյնին պատասխան թվիտում գրել է, այլ երկրների հետ Իրանի օրինական արտաքին հարաբերությունները կապ չունեն երրորդ երկրների հետ և որևէ մեկը չի կարող այդ հարցում միջամտել։ Պենտագոնը չի հաստատել Իրանից Ռուսաստան հրթիռներ ուղարկելու Թեհրանի մտադրության վերաբերյալ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը։ Պենտագոնի խոսնակ Ռայդերը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ ներկայումս տեղեկություններ չկան, որոնք հաստատեն Իրանի կողմից Ռուսաստանին երկիր հրթիռներ մատակարարելու մասին տեղեկությունները։ Ավելի վաղ Ռոյտերս լրատվական գործակալությունը, որը տարածում է հակաիրանական լուրեր, հաղորդել էր, որ Թեհրանը Մոսկվային խոստացել է երկիր հրթիռներ և ավելի շատ անօդաչու սարքեր վաճառել։ Իրանի ու Եվրոպայի միջև առևտուրն այս տարվա առաջին 8 ամիսներին կազմել է 3400 միլիոն եվրո, աճելով մոտ 30%-ով։ Եվրահանձնաժողովի լրատվական կայքը հաղորդում է, որ Իրանի ու Եվրամիության միջև առևտրային փոխանակումներն այս տարվա առաջին 8 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 28%-ով և հասել 3,403 միլիոն եվրոյի։ Զեկույցի համաձայն Գերմանիան 2022 թվի 8 ամիսների ընթացքում եղել է Իրանի խոշորագույն առևտրային գործընկերը։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին լսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդում։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք ի պաշտպանություն Սադդամի, Միացյալ Նահանգների Իրանի դեմ ուղղակի պատերազմի մեջ մտնելու, պարտադրյալ պատերազմի սանձազերծումից ի վեր Իրաքի կողմից հեռահար հրթիռների ձեռքբերման հետևանքով քաղաքային պատերազմի սերման և առաջին անգամ հրթիռներով Թեհրանի թիրախավորման, ինչպես նաև Հյուսիսարևմտյան շրջանում Վալֆաժ-10 օպերացիայի մասին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք Սադդամի բռնապետական ռեժիմին աջակցելու համար Միացյալ Նահանգների ուղղակիորեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմի մեջ մտնելու մասին։ Սադդամին ցուցաբերվող աջակցության նպատակն էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինադադար պարտադրել առանց ներկայացնելու ագրեսորին։ Սա այն էր, ինչ փնտրում էր Սադդամը նվազագույն գնով ճահճից դուրս գալու համար, այն ճահճից, որ ավերիչ վնաս հասցրեց Իրանի և Իրաքի երկու ժողովուրդներին։
Այս առումով Միացյալ Նահանգների անմիջական աջակցությունը ներգրավելու միջոցով պատերազմի հավասարակշռությունը փոխելու համար, բացի պատերազմը միջազգայնացնելուց և Իրանի վրա ճնշումն ուժեղացնելուց, Սադդամը այն համոզման էր, որ պատերազմի հավասարակշռության փոփոխության հիմնական դաշտը ցամաքային բաժին է։ Եվ եթե ռազմավարությունը պաշտպանողականից վերածվի հարձակողականի, կարող է նախաձեռնությունն իր ձեռքն առնելով և Իրանի կողմից գրաված տարածքները վերագրավելով անհրաժեշտ պայմաններ ապահովել պատերազմի ավարտի համար։
Այս դիտարկման հիման վրա 1987 թվականին Բասական վարչակարգը իր մարտական հզորությունը մեծացրեց կազմակերպության ընդլայնմամբ և ռազմական տեխնիկայի գնմամբ ու արտադրությամբ։ Իրաքում բասական ռեժիմին աջակցելու համար ԱՄՆ-ի համապարփակ գործողություններից հետո 1987 թվականի սեպտեմբերի կեսերին Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես պատերազմի մեջ մտավ Իրանի դեմ Պարսից ծոցի տարածած շրջանում։ 1987 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ժամը 23:35 րոպեին ամերիկյան երկու մարտական ուղղաթիռներ, որոնք թռել էին Frigate Chart նավից, հարձակվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերին պատկանող 800 տոննա քաշով Իրան աջ լոգիստիկ նավի վրա, ինչի հետևանքով զոհվեցին 5 նավաստիներ և 2-ը անհետ կորան։
Այնուհետև ամերիկյան ռազմանավերը արգրավեցին այս նավը և այն իրենց հետ տարան մնացած 26 աշխատակիցների հետ։ 5 օր անց Միացյալ Նահանգները պայթեցրեց և խորտակեց այս նավը Պարսի ծոցի ջրերում։ Այս նավի վրա հարձակվելու համար Միացյալ Նահանգների զինվորականների արդարացումը, նավի կողմից ջրատարածքն ականապատելը և ծովային ականներ կրելներ։ Ամերիկյան նավերի կողմից իրականացված ստուգումներից հետո պարզվեց, որ իրանական աջ նավի վրա հարձակման տարածքում ականներ չեն դրվել։
1987 թվականի հոկտեմբերի 8-ին երկու ամերիկյան ապաչի ուղղաթիռներ Պարսից ծոցի խորքերում Պարսից կղզու շրջակայքում գրոհեցին պահապանների կորպուսի նավատորմի 3 արագընթաց նավերի վրա։ Այս հարձակման ժամանակ պահապանների կորպուսի նավատորմի զինվորները թիրախ են դարձրել և խոցել ամերիկյան ուղղաթիռը։ Այս գործողությունից հետո ամերիկյան 5 ուղղաթիռներ կրկին հարձակվել են պահապանների կորպուսի նավերի վրա և սպանել ու վիրավորել նրանց մի շարք ուղևորների, ապա բռնագրավել նրանց նավակները և գերեվարել անձնակազմի անդամներին։
1987 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ամերիկյան 4 ականակիր նավեր հարձակվեցին Պարսի ծոցի միջին շրջանում Պարսի կղզում գտնվող Ռեշադատ և Ռեսալատ նավտային տերմինալների վրա Իրանի երկու նավտային հարթակների աշխատակիցներին զգուշացնելուց հետո, որ տարհանեն հարթակները։ Միացյալ Նահանգները ոչնչացրեց նավտային օբյեկտները հազարավոր թնդանոթներով, այնուհետև դրանք պայթեցնելով։ Այս հարձակման հետևանքով Ռեշադատ նավտահանքի հարթակը, որն օրական արդյունահանում էր 20,000-ից 25,000 բարել, հրդեհին մատնվեց և Իրանը կրեց 500 միլիոն դոլարի վնաս։ Նույն օրն իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին ուղերձ հղեց առ այն, որ նրանց հետ խստորեն վերաբերվեն։
Այս հարձակումից 3 օր անց Ահմադի նավահանգստում գտնվող Քուվեյթի Sea Island տերմինալը խոցվեց Շերամ հրթիռով և մեծ վնասներ կրեց։ Այս հարցակումը մեծ անհանգստություն առաջացրեց արևմուտքի տնտեսական և քաղաքական կենտրոններում։ Այս գործողությունը և պատասխան էր Իրանի նավթային հարթակների վրա ԱՄՆ-ի հարցակմանը և համարժեք պատասխան Քուվեյթի կառավարությանը ԱՄՆ-ին Պարսից ծոցում ռազմական ներկայություն ունենալու հարցում հրավեր ուղղելու համար։ Քուվեյթի Ահմադի նավամատույցի վրա հարցակումը նվաստացրեց Միացյալ Նահանգներին և նվազեցրեց Քուվեյթի նավթի արտահանումը օրական 1,200,000 բարելով։ Այս գործողությունից հետո Պենտագոնի պաշտոնյան հայտարարեց. Ռեյգանի վարչակազմը անհանգստացած է այս հարցակումից, սակայն մտադիր չէ որևէ պատասխան քայլ ձեռնարկել։
Պարսի ծոցում ամերիկյան ռազմական նավատորմի ներկայության ընդլայնմամբ և Իրանի թիվ 598 բանաձևը ստիպելու համաշխարհային տերությունների ջանքերով Իրաքի ծրագիրներ օթային հարձակումներ իրականացնել Իրանի տնտեսական և նավտային կենտրոնների վրա, ինչպես նաև շարունակաբար ռմբակոծել նավտային տերմինալները Իրանի նավթի արտահանումը դադարեցնելու նպատակով։
Մյուս կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ձգտում էր ստիպել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին ընդունել Իրանի դեմ զենքի էմբարգո սահմանող բանաձև։ Հրապարակային ասպարեզում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում էր անվտանգ տարածք ստեղծել Իրաքյան հեռահար ռմբակոծիչների Պարսից ծոցում գտնվող Իրանի նավթային օբյեկտների վրա հարձակվելու համար։ Այս կերպ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում էր թույլ չտալ Իրանին հակահարված տալ Պարսից ծոցի հարավային երկրների նավթատար նավերին։
Նման իրավիճակում Իրանը ձգտում էր համոզել ՄԱԿ-ին թիվ 598 բանաձևի ընդունման համար, որպես նախապայման նշանակել Իրաքին ագրեսոր ճանաչելը։ Հրապարակային ասպարեզում Իրանը ձգտում էր հասարակական մոբիլիզացիայի ցամաքային պատերազմի ճակատներում Իրաքին վճռական ռազմական հարված հասցնելու, ինչպես նաև զարգացնելու ռազմական արդյունաբերությունը ռազմաճակատներին անհրաժեշտ հրթիռներ, զինամթերք և սարքավորումներ արտադրելու համար։ Միևնույն ժամանակ, երբ իրանական ուժերը պատրաստվում էին նոր գործողություններ իրականացնել, Իրաքյան ռազմական ինքնաթիռները 1988 թվականի փետրվարի վերջին հարձակվեցին Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանի վրա։ Երկու օր անց Իրաքի բասական վարչակարգն առաջին անգամ երկիր-երկիր հրթիռներով թիրախ դարձրեց Թեհրանի 4 կետերը։
Նույն օրը, ի պատասխան Թեհրանի թիրախավորման, Իրանը Սկադ Բի հրթիռ արձակեց Բաղդադ քաղաքի ուղղությամբ։ Այս հրթիռակոծությունները եւ Իրանի դիմակայությունը շարունակվեց։ Իհարկե, երկու գերտերությունների եւ նրանց աջակիցների Սադդամին ցուցաբերած աջակցության շնորհիվ Իրաքի բասական ռեժիմը զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարման սահմանափակումներ չուներ։ Իսկ Թեհրանի եւ Իրանի այլ քաղաքների ուղությամբ արձակված հրթիռների թիվը շատ ավելին էին, քան Իրանի արձակած հրթիռները։
Սադդամին հերահար հրթիռներով զինելը ցույց էր տալիս Սադդամի արևմտյան եւ արևելյան կողմնակիցների վճռականությունը փոխելու պատերազմի հավասարակշռությունը հոգուց Սադդամի։ Իրաքի բասական ռեժիմը որոշել էր մինչև թիվ 598 բանաձևի ընդունումը շարունակել քաղաքների պատերազմը եւ Իրանի բնակելի թաղամասերի վրա հարձակումները։ Իրանն էլ որոշեց հակահարվածից բացի քաղաքներում ապաստարաններ կառուցել եւ հարմարություններ տրամադրել քաղաքները լքողների համար։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատեց Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք ձեզ առողջություն, խաղաղություն, բարի օր։Thank you.